Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, азаттыктын берүүлөрүнөн сиз уга турган баяндардан кыска. Кыргызстанда 6 айда 300 жакын киши жол кырсыктарынан көз жумду. Бишкекте электр чыгырыктары жана мопед сүзүп, андан колубуту сынгандар да көбөйүп жатат.
Кадимкидей эле жумуштан чыгып пешеходдон өтүп кетип барганда 17-18 жаштагыбыз ал эжени катуу келтирип сүзүп кеткен, кулап колу сынган.
Украина Орусиянын чек арадагы ондогон айылкыштагын ээлеп турганына 2 аптадай болуп калды. Орусия кооптуу аймактардан эвакуация болгондор 200 миңге чамалаганын билдирди.
Кетүүгө мажбур болдук, анткени корктук, аткылап жатышты. Үйлөр өрттөнүп жатты. Өзүм дагы күйүп кала жаздап, аз жерден калдым.
Бүгүн күнгө жекшемби, 18 август, микрофондо Кундуз Кызылжарова, ал эми Түмөнбай Абдинаби уулу күн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жекшембиге караган түнү Орусиянын түштүк аймактары учкучсуз учактардын чабуулуна кабылды. Ростов облусунун түштүк чыгышында дрондун сыныктары дизель сактаган кампага түшүп, өрттөнгөнүн аймактын губернатору Василий Голубев билдирди. Кампа өткөн түнү 2 жолу соккуга кабылган. Орусиянын коргоо министрлиги түнү Белгород, Курск жана Ростов облустарына атылган 5 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Март айынан бери Орусиянын Украина менен чектешкен аймактары Украина тараптан аткылоолорго жана дрон чабуулдарына кабылып келет. Киев бул соккулар боюнча комментарий бербейт. Италиялык Рай телеканалы Курск облусундагы репортажынан кийин кабарчысы Стефания Баттистине жана оператору Симоне Траинине коопсуздугуна байланыштуу чакыртып алды. 17 августта Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Суджа шаарындагы сюжетинен кийин италиялык журналисттерге кылмыш ишин козгогону белгилүү болгон. Журналисттер тобу ал жака Украина аскерлери менен барып репортаж тарткан, жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөн. Орусияда Баттистини менен Траини орус чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталып жатат. Рай журналисттердин чакыртып алганын, аларга кылмыш иши козголгону тууралуу расмий маалыматтын алдында жарыялаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 16 августта Италиянын Москвадагы элчисин чакырып нааразылыгын билдирген. Мекеме журналисттер Орусиянын мыйзамдарын жана журналистиканын этикасынын жөнөкөй эрежелерин бузганын белгилеген. Рай телеканалынын кызматкерлери эл аралык укуктун негизинде иш алып барышканын, алардын бир эле максаты конфликтти реалдуу документтештирүү болгонун тактаган. Орусия менен Украинанын чек арасындагы кырдаал боюнча CNN телеканалындагы репортаж даярдаган федералдык коопсуздук кызматы телеканалдын кабарчысы Ник Уолштун материалын текшере тургандыгын маалымдады. Ысык Көлдө жол кырсыгына кабылган милициянын кайгылуу кызматкери Бишкектеги республикалык ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 17 августтун кечинде билдирди. 15 августта кайгылуу кызматкери Элистан Арзыбеков Ысык Көл облусунда жол тыгынын жөнгө салып жаткан маалда аны Мерседес Бенц үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Ал Бишкек шаардык жол коопсуздук башкармалыгынын кызматкери жана Ысык Көлгө убактылуу которулган. Ички иштер министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги анын ден соолугу боюнча маалымат бере элек, айрым басылмалар жол кайгыл кызматкери дале комада экенин жазып чыгышты. Орусиядагы Камчатка жарым аралынын түштүк чыгышында жекшембиге караган түнү 7 балга жеткен жер титирөөгө катталды. Орус өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жер титирөөдөн каза болгондор жана кыйроолор жок, бирок силкинүүлөр бир нече күн бою кайталанып 5 балга чейин жетип турушу мүмкүн экенин Илимдер академиясынын геофизикалык кызматы билдирди. Жер титирөөдөн кийин атылган шивелүүчү вулканынын гүлү 8 чакырымда асманга көтөрүлдү. Вулкан атылган аймакта кызыл авиациялык код жарыяланып, гүлдөр учакка коркунуч жаратпашы үчүн аймактан учууга тыюу салынды. Шивелүч Камчатка районунун Ключи кыштагынан 50, Петропавлов Камчатскийден 450 чакырым ыраакта атылган. Францияда 1960-80-жылдардагы кино жылдыздардын бири актер Ален Делон 88 жашта көз жумду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттигине анын балдары ырасташты. Делон 1935-жылы Париждин четинде төрөлгөн. Ал адистешкен актердук билими болгон эмес. Өзүнүн айтымында актердук чеберчиликти кино тартылган талаалардан эле үйрөнгөн. Алгач Рокко жана агайындары тасмасы Делонго атактуулук алып келген. Биздин тарых тасмасындагы мырзанын мыкты ролу үчүн Сезар кино сыйлыгына татыган. Делон жалпысынан 70-тен ашык тасмага тартылган, ошондой эле 30-дан ашык тасмага продюсер, 3 кино режиссер болгон, сценарийлерди жазган, өзүн ырчы катары дагы сынаган. Ал эми Делондун эмгектери түрдүү сыйлыктарга татыган ардактуу Легион орденинин кавалери. Делон бир нече жыл онкологиялык дарт менен күрөштү, Альцгеймер оорусунан дагы жабыркаган, актер Париждин анча алыс эмес, Душа коммунасындагы өзү жашаган үйдө көз жумду.
Рахмат Түмөнбай, Азаттыктын эфиринде Түмөнбай Абдинаби уулу болуп, соңку кабарлар топтоо менен тааныштырды. Дагы башка да кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында турат. Жыл башынан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 280 киши каза болду. Ал арада Чолпон Атада жол кайгыл кызматынын кызматкеринде унаа сүзүп, анын абалы оор экени айтылууда. Барган сайын кырсыктардын көп болушуна кабатыр болгон эксперттер эки жакка каттоонун альтернативдүү жолдорун тезирээк табуу керектигин айтып келет. Ошондой эле жөө жүргүнчү басчу тротуарларда самокат же мопед сүзүп, колу буту сынгандар мындай окуяларга укуктук баа берилбей келгенине нааразы болуп келет. Арасында бир жылдан ашык убакыттан бери адилеттик издеген да бар. Биз ушул маселени айланасында атайын баян даярдадык. 15 августта кайгыл кызматкери Элистан Арзыбеков Ысык-Көлдүн Чоң Сарой айылындагы жол кырсыгын каттоого кесиптеши менен барып, иштеп жаткан маалда аны Мерседес Бенц үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Ал Бишкек шаардык жол коопсуздук башкармалыгынын кызматкери жана туристтик мезгилден улам Ысык-Көлгө убактылуу которулуп иштеп жаткан. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айтекул уулу билдиргендей, Мерседес Бенц унаасынын айдоочусу катуу ылдамдыкта келип сүзгөнү видео камераларга түшүп калган. Ал Чолпон-Атадагы милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынып, машинеси айып жайына киргизилген. Экспертизалар дайындалып, кылмыш иши козголгон. Ал эми кызматын аткаруу учурунда жабыркап, азыр эсине келбей жаткан Элистан Арзыбеков Бишкектеги республикалык ооруканага 17 августта которулду. Анын абалы оор деп бааланууда. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, быйылкы жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандын жолдорунда 3059 автомобиль кырсыгы катталган. Бул былтыркы жарым жылдагы көрсөткүчтөн 2.1% көп. Жол кырсыктарынан жалпы 280 адам каза болгон, 4464 адам жаракат алган. Автоунаалар катышкан жол кырсыктарынын саны жыл өткөн сайын көбөйүп жатат деген статистика көпчүлүктү нааразы кылып келгени менен, соңку 2-3 жылдын аралыгында алардын катарын электр чыгырыктары, башкача айтканда самокат жана мопедтер толуктап калды. Азырынча жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы самокат же мопед катышкан жол кырсыктары тууралуу өзүнчө статистикасын бере элек, бирок Азаттык тротуарда басып баратып, самокат сүзүп же мопед коюп кеткен улам колу буту сынган айрым жарандар менен сүйлөшүп көрдү. Чолпон эки ай мурун Бишкектин көчөлөрүнүн биринде самокат айдаган өспүрүм тротуардан сүзүп, буту төрт жеринен сынып кеткенин айтып берди.
Өзүмдүн жолум менен эле кетип бараткам, бир маалда артыман келип сүздү, бутум самокаттын астында калып тизелеп сүрүлүп түштүм. Ал өспүрүм бала экен, бул маалда самокатты кое берип өзү чуркап кеткенге үлгүрүп жабыркаган жок. Биринчи алгач вообще түшүнбөй калдым эмне болгонун. Бала самокатты көтөрүп тээп кетти. Бутум менен алышып атып, ал баланы деле токтотконго үлгүргөн жокмун. Ооруканага барганымда бутум төрт жеринен сынып, эки жеринен чыгып кеткенин айтышты. Эки айга чукул төшөктө жаттым. Азыр кымбат реабилитациядан өтүп жатам.
Карманыбыз азыр өз алдынча балдаксыз баса албайт. Дарылануусун улантып жатат. Ал өлкөдө чыгырыкка тыюу салуу боюнча петиция даярдап жатканын, ага бир топ адам кошулууга даяр турганын билдирди. Адатта Чолпондой болуп электр чыгырыгы коюп кеткен адамдар дары дармекке жана башка муктаждыктарга кеткен чыгымдарын өндүрүп ала албайт. Анткени чыгырык тептикендер окуя болгон жерден кетип калгандыктан көбү аларды тааныбай калат. Юрист Шордор Абдыкапаров болсо, бир жылдан ашык убакыттан бери чыгырык сүзүп, колу сынган аялдын укугун коргой албай жатат. Анын жактоосундагы жаранды самокат минген 17 жаштагы кыз жөө өтмөктөн сүзгөн. Бир канча убакытка чейин иштей албай, сынган колунун азабын чеккен аялдын арызын сотко өткөрүү ушул күнгө чейин мүмкүн болбой келет.
Кадимкидей эле жумуштан чыгып пешеходдон өтүп атканда 17-18 жаштагы кыз ал эжени катуу келип туруп сүзүп кеткен, кулап колу сынган. Больницага жатып гипстетип кыздарды табат милиция. ЖУИге катталып кадимкидей эле иш чаралардын баары жүрөт, сурак кылат, судмедэк экспертизадан өткөндө аныкы мени чашке деп чыккан да. А бирок самокатчик менен мына тергөөчү менен биз сүйлөшүп канча аракет кылдык, иш өтпөйт сотко. Анткени самокат они не участники дорожного движения.
Адвокат Жумасына жок дегенде бир киши ага укуктук жардам сурап кайрыларын кошумчалайт. Алардын баары самокат же мопед сүзүп катуу жабыркагандар. Мындан улам жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы атайы долбоор даярдап жатканын маалымдады. Электр чыгырык терминин жол эрежесине киргизүү каралууда. Ал долбоор келе жаткан жуманын соңунда коомдук талкууга чыгарылат. Ага ылайык, электр чыгырыкты башкаргандар айдоочу катары эсептелинип, жоопкерчиликке тартылат. Жол кайгылуу кызматкерлеринин мыйзам бузууларын ашкерлеп, интернетке жарыялап жүргөн активист Эртай Исаков жол кырсыктарынын көп болушунун бирден бир себеби катары бул жаатта иштеген кызматкерлердин коррупциялык жолдор менен маселени чечип жатышында деп айтууда. Ошондой эле инфраструктура жана көзөмөлдүн жоктугу да кырсыктарга себеп экенин Исаков кошумчалап жатат.
Бул шаарлардын ичинде мынакы мобилдик тиркемени киргизип, гаишниктер эле эмес, эл өзүнө өзү түзөш керек. Трассаларда болсо мына Ош Бишкек жолунда көбүнчө жүрсө болот, мына Бишкек ысык көлүн гаишниктер дагы акча алышат, ачык эле мына канча деген факттардын өткөндө балкыда 10 жакын кызматкерди кармашты. Точка А, точка Б деп коет. Бишкектен саатка мончада чыктың, и балкыча мончада жеттиң. Мисалы үчүн жол эрежеси боюнча сен бул жолдон бир 2.5 саатка жетип барышың керек болсо, 1 саат эле барып алып жатат да. Демек сен эрежени бузуң деп туруп автоматтык түрдө штраф келет. Ал камера жолдун башында балчыда бирөө турат, Бишкекте бирөө турат.
Өкмөт жол кырсыктарынын санын азайтуу үчүн жүргүнчүлөргө автоунаадан башка альтернативдүү каттамдарды сунуштай баштады. Анын бири ички аба каттамдарын жандандыруу. Ушул жылдын 27-сентябрында алгачкы ички каттамдар ишке аша баштайт. Бул үчүн Асман аба жолдору мамлекеттик компаниясы түзүлүп, 3 жаңы учак сатылып алынууда. Таластагы аэропорттун курулуш иштери бүтүп, расмий ачылган. Анда президент Садыр Жапаров башкы максат аба транспорт тармагын өнүктүрүү, республиканын алыс каймактарынын ортосундагы байланышты жандандыруу экенин айткан. Ал ошондой эле муну альтернативдүү жол катары белгилеген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эл аралык маанидеги баяндарга өтөбүз. Украина Орусиянын чек арадагы ондогон айыл кыштагын ээлеп турган 2 аптадай болуп калды. Алгачкы күндөрүндөгүдөй алдыга жылуу, жаңы калктуу пункттарды ээлөө тууралуу маалымат жок. Бирок Украина президенти бул операция пландагандай жүрүп жатканын айтты жана өнөктөштөрдү алыскы аралыкка атууга уруксат берүүнү суранды. Соңку кабарларга караганда кармашууланууда. Орусия кооптуу аймактардан эвакуация болгондор 200 миңге чамалаганын билдирди. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Орусия Украина менен чектеш тилкесинде Украина аскерлери ээлеп турган аймактарында абал кооптуу болуп жаткандыктан айыл кыштактарынан элин эвакуациялоону улантууда.
Потому что страшно стреляют, все горят дома у нас.
Кетүүгө мажбур болдук, анткени корктук, аткылап жатышты. Үйлөр өрттөнүп жатты. Өзүм дагы күйүп кала жаздап аз жерден калдым. Жаныбыздагы кошунанын үйү күйүп кетти. Корктум. Эптеп ар ким өз алдыбызча качып чыктык ал жактан. Украинага барбайм. Өзүмдүн эле үйүмө кайтып барсам болот эле деп айтып берди журналисттерге Курск облусундагы Глушково районунун аты жөнүн атагысы келбеген улгайып калган тургундарынын бири. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү бийликтин расмий маалыматына караганда чек арадагы аймактардан эвакуация болгондор жалпысынан 200 миң адамга жетти. Бир күндө Курск облусунан 3000 киши чыгып кеткенин 17 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Артем Шаров билдирди.
Орусиянын 24 регионунда 171 убактылуу жайгашуу пункт ачылды. Азыркы тапта ал жерлерде 10000 адам бар. Алардын 3000 жакыны балдар.
Да Орусиянын Украина менен чектеш Курск аймагында кармашууланып жатканын эки тарап тең билдирүүдө. Бул облуска Украина аскерлери 6 августта кирип барган. 13 августка карата бир нече багытта 500 метрден тартып 1.5 чакырымга чейинки аралыкка алдыга жылганын, 1150 чарчы чакырым жердеги 82 калктуу пункту көзөмөлдөп турганын, бул операция башталгандан бери Украина аскерлеринин Орусиянын аймагына ичкери жылуусу 35 чакырымга жеткенин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачы Александр Сырский билдирген. Андан бери маалымат жаңылана элек. Айрым кабарларга караганда Украина аскерлеринин алдыга жылуусу башындагы караганда басаңдап калды, бирок токтогон жок. Орусия Курск облусуна резервдеги аскерлерин жөнөткөнү, алар негизги жолдорду туруп калууга аракет кылып жатканы, Украинадагы резервдерин жөнөтүп, ал жактагы аскерлеринин бир тобун дем алдырууга Сумы облусуна алып чыгып кеткени кабарланды. Украин президенти Владимир Зеленский 17 августтун кечиндеги видео кайрылуусунда башкы командачы Сырскийге таянып, Курск аймагындагы чабуул уланып, позициялар бекемделип жатканын айтты жана операция биз кандай пландасак, дал ошондой жүрүүдө. Биз ээлеген плацдарм улам бекемделүүдө деп айтты. Ошону менен катар Зеленский согуш башталгандан бери курал жарак жагынан жардам берип келе жаткан өнөктөш өлкөлөргө да бир жолу кайрылып, алардын техникасы менен алыскы аралыкка атууга уруксат берүүнү өтүндү.
Мы робим все, чтобы дать нашим воинам необходимую оружие, необхідне посилення.
Жоокерлерибизди зарыл болгон курал-жарак жана кошумча күч менен камсыз кылуу үчүн колдон келгендин баарын жасап жатабыз. Бул жагынан алып караганда өнөктөштөрүбүз орусиялыктардын позицияларын согуштун жүрүшү талап кылгандай кылып алсыратуу аракетибизге мүмкүнчүлүк бербей жаткан тоскоолдуктарды алып салышы өтө маанилүү болууда,
деди Зеленский. Аларда Курсктун Глушково аймагындагы дагы бир көпүрө талкаланганын 18 августта Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алищук билдирди. Эки күн мурда Сейм дарыясынын Глушково районундагы 3 көпүрөсүнүн биринчиси жарактан чыгарылган. Бул көпүрөлөр аркылуу Орусия чек арадагы аскерлерин жабдып турчу. Орусия 9 августта Курск облусунда, 14 августта Белгород облусунда федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жарыялаган. Серепчилер Украина аскерлери Орусияга кирип барган чабуулунун аягы эмне менен аяктар азырынча белгисиз экенин белгилеп, бирок башка өлкө Орусиянын чек арасынан өтүп, аскерлери айыл кыштактарын ээлеп турган абал Экинчи дүйнөлүк согуштан бери катталган алгачкы олуттуу окуя экенине көңүл буруп жатышат. Орусия Курск, Белгород жана Брянск облусунда антитеррордук операция жүргүзүп жатканын айтууда, ал эми Украина Курск облусунан жана ага коңшу аймактарынан Орусия Украин шаар кыштактарын тынымсыз аткылап келатканын, ошону токтотуу үчүн гана кирип барганын, жерин ээлеп алуу ниети жоктугун, бул операциясын өз элин коргоо максатында гана жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кадырман угарман, эми күндүн окуяларын эске салабыз. Өзбек өкмөтүнүн башчысы Кабулга барды. Кыргызстанда ПИЗА сынагына даярдык үчүн 80 мугалим окутулат. Камчаткада жер титиреп вулкан атылды. Ростов облусунда болсо дрондон сокку урулуп, күйүүчү май сакталган кампадан өрт чыкты. Эл аралык темаларды улайбыз. Талибан кыймылы Кабулду алганына 3 жыл болду. Ооганстандын жаңы бийлигин бир да мамлекет тааныган эмес. Аялдардын укуктарын чектегенин Бириккен Улуттар Уюму гендердик апартеид деп атаган. Айнура Жекше кызын тыңдасак.
14 августта талиптер бийликке кайтып келгенин 3 жылдыгын белгилешти. Бир кездери америкалык аскерлер жайгашып, талиптерге каршы күрөштүн символикалык очогу болуп келген Баграм авиабазасындагы салтанатта талибан өкмөтүнүн мүчөлөрү жетишкендиктерин макташты. Алар шариатты бекемдегенин, тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздаган аскердик система түзүшкөнүн айтып жатышты. Байкоочулар диаспораны кайтып келүүгө, батышты бийлик менен кызматташууга чакырган талибандын билдирүүлөрү эл аралык аудиторияга көбүрөөк багытталганын белгилешет. Бирок өлкө туш болгон кыйынчылыктар, каатчылык, адам укуктары, карапайым элдин үмүтүн жандырган убадалар ал салтанатта сөз болгон жок. Ондогон жылдарга созулган жаңжалдар жана бейстабилдүүлүк миллиондогон ооганды ачарчылыктын кырына такады. Ооганстандын экономикасы кыйла алсырады. 2023 жылы чет жактан келген жардам өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 30%ине жакынын түзгөн. Акыркы 3 жылда Улуттар Уюму Ооганстанга жардам берген эл аралык уюмдарды каржылоого бери дегенде 3,8 миллиард доллар бөлгөн. Талиптер бийликке кайтып келгенден бери 3 миллиарддан ашуун доллар жөнөткөн Кошмо Штаттар ири донор бойдон калууда. Бирок Ооганстанды калыбына келтирүү боюнча башкы инспектордун расмий өкүлү Крис Боргессондун айтымында ал каражатты коротуу ачык жүрбөйт. Анын көбүнө салык салынат же башка жерлерге багытталат. Улуттук акча борбордук банк тарабынан эмес чет жактарда басып чыгарылат. Исламда 100% алууга тыюу салынгандыктан андай операциялар жүрбөйт. Банктар кредит бербейт. Талибан өкмөт деп таанылбагандыктан карызга акча бере албайт, эл аралык банк системасынан кесилген. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча өлкө калкынын жарымы, болжол менен 23 миллион киши азыркы тапта азык түлүктүн жетишсиздигинен жабыркоодо. Экономикага, кыз келиндердин билим алуусуна башка чектөөлөр да залакасын тийгизүүдө, эмне дегенде калктын жарымынан салык алынбай калат.
Dans les 3 années qui se sont passées, 3 жылдын
ичинде Ооганистан гуманитардык кризистерди баштан кечирди. Анткени буга чейин НАТОнун күчтөрү жайгашкан учурда Ооганистанга эл аралык жардам байма-бай берилип келчү. Азыр ошол жардамдын чакан гана бөлүгү келип жатат. Мени өзгөчө аялдар менен балдар арасындагы ачарчылык коркунучу жеткинчектердин тоё тамактанбай калганы кооптондурат. Талиптер эч өзгөргөн жок, мурдагы бойдон калган. Жаш кыздар үчүн мектептерди жаап салышты. Мамлекеттик мекемелерге иштөөсүнө тыюу салышты.
деп айтат саясий аналитик Тарик Фархади. 13 августта эл аралык 10 уюм жасаган билдирүүдө Ооганстанда бийлик алмашканына 3 жыл болгон чакта миллиондогон киши дүйнөдөгү эң чоң гуманитардык кризиске кириптер болгонун белгилешти. Гуманитардык жардамга көз каранды оогандар жакырчылыкка батып, жер которууга мажбур болуп, үмүтсүздүктүн соңсуз айлампасында калды. Эл аралык коомчулук колдоо көрсөтмөйүн Ооганстан унутулган кризиске айланышы ыктымал деп айтылат билдирүүдө. Save the Children, World Vision, Islamic Relief Worldwide жана башка уюмдардын эсебинде ушул тапта 40 миллион калктын 23.7 миллиону жардамга муктаж, 6.3 миллион киши жер которууга аргасыз болгон. Жумушсуздуктун деңгээли акыркы бир жылда 2 эсеге өстү. 14 августта аскердик парадка жалаң эркек кишилер катышты. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк аял журналисттерге салтанаттарды чагылдырууга уруксат берилген жок. Талиптер бийликке кайтып келгенден кийин 90-жылдардын аягындагы абал кайталанбайт деген убадасына турган жок. 11 августта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму 3 жылдан бери аялдардын укугу жаатында дүйнөдөгү эң олуттуу кризис жаралганын билдирди. Укук коргоочу уюмдун баяндамасында айтылгандай, талиптердин тушунда Ооганстан кыздар 6-чы класстан кийин мектепке барууга укугунан ажыратылган жалгыз өлкөгө айланды. Аялдардын эркин жүрүүсү, медициналык жардам алуу, спорт менен машыгуу укугу чектелди. Гендердик зомбулукка кабылган кыз-келиндер коргоонун укугунан ажырап калды. Оор гуманитардык кризистен биринчи кезекте кыздар, аялдар жабыркап жатканы белгиленет. Улуттар уюму талиптердин мындай аракетин гендердик апартеид деп атаган. Куугунтукка аялдар гана эмес, мурдагы саясатчылар, журналисттер, активисттер кабылып келатат. 3 жылдан кийин да талиптердин өкмөтүн бирде мамлекет тааны элек. Буга кыз-келиндерге жасалган репрессивдүү чаралар да себеп болууда. Кыргызстан талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экендигин билдирген.
Ушул Кабул реалдуу бийлик болуп турат, ушулар менен ушуларды таанысак болот эле деп айтылып калат. Мисалы үчүн Кыргызстан биз гуманитардык жардам менен барып катташып, ал жактагы Памирде жашап аткан биздин кыргыздарга жардам берип, ушуну менен эле чектелип атат. Калгандары деле ушул бул реалдуу бийлик Кабулдун бийлиги талибан болуп турат, ушулар менен эсептешпесек болбойт деген сөздөр айтылып калган менен реалдуу кадамдар азырынча жасала элек. Изоляцияда турган мамлекеттин бир нерсени өзгөртүшү да кыйын. Экинчиден, бул баягы 95-96 жылдарда да ушундай болгон. Биз тааныйлы талибан менен мамиле түзөлү деп аткан кезде баягы дүйнөлүк соода уюмуна террористтик чабуулдар болуп калып, Америкада 2001 жылкы ошойдон анан кайта бул жака баягы согуш башталып кетпедиби, антитеррористтик операция болуп
деп айтат коопсуздук боюнча кыргызстандык эксперт Орозбек Молдалиев. Ошол эле маалда Кабул кошуна өлкөлөр, Кытай, Орусия өңдүү ири державалар менен мамиле курууда бир топ ийгиликтерге жетишти. Тарик Фархади анын себебин мындайча түшүндүрөт.
Муну реалдуу саясат деп атап коюшат. Ооганстанды башкарган топ менен иштешүүгө туура келүүдө. Себеби өлкө Түштүк Азия, Индия, Пакистан менен соода жолунун кесилишинде орун алган. Борбор Азия мисалы жаратылыш газын же электр энергиясын экспорттоо үчүн Ооганстан аркылуу өткөн коридорго муктаж. Борбор Азиялык өлкөлөр Талибан менен калганы менен алардын бийлигин таанууга чейин барган жок. Себеби Улуттар уюму талиптер режимин тааныган эмес. Кытайдын лидери Талибан дайындаган элчинин ишеним грамотасын кабыл алды. Мунун символикалык мааниси бар, бирок Бээжин дагы өкмөтүңөрдү модернизациялашыңар керек, Ооганстандагы башка этностордун өкүлдөрүн да камтуу зарыл деп айтып келатат. Кытайдын көз карашында ошондо гана Ооганстанда стабилдүүлүк орнойт. Кытай үчүн Оогандагы туруктуу кырдаал башка нерселерге караганда маанилүү.
Талибан алар гана Ооганстанды башкарууга, коопсуздукту орнотууга жөндөмдүү экенин айтып келет. Фархади согуш токтогондуктан өлкө стабилдүүрөк болуп калганын белгилейт.
Талибан бийлигине каршы ишмердик менен алектенбесек, чет жактардагы оогандар мекенине ээн эркин бара алышат. Бирок аялдарга көрсөтүлгөн басым кысым чоң маселеге айланган. Алар кыз келиндердин укуктарын чектөөнү өзүнүн негизги принцибине айландырып алган. стабилдүүлүк Борбор Азия үчүн оң көрүнүш. Кошуна өлкөлөр 20 жылдан бери ал жактагы бейпиликти эңсеп келишти.
Ислам мамлекети Хорасан террордук уюму талиптерди жихаттан баш тартканы үчүн айыптап, мындай риториканы өз катарына талип жоочуларын жалдоо үчүн пайдаланып келатат. Алар талибандын башкаруусуна көлөкө түшүрүү үчүн өлкө ичинде жана сыртында бир катар терактарды уюштурган. Орозбек Молдалиев талибан Борбор Азияга кол салууну көздөбөгөнүн башынан эле айтып келгенин, бирок ал өлкөдө түрдүү экстремисттик уюмдар бар экенин эске салат.
Бул жерде айырмалап карай турган маселелер бар. Афганистандын аймагында ар кандай террористтик уюмдар бар экендиги үчүн мына Ислам мамлекети террористтик уюму алар Талибан менен мамилеси начар алардын деле. Мына Крокус ситиге ошол Ислам мамлекети кол салды. Бул Афганистан кол салды деген маселе эмес. Ал ошол Ислам мамлекетинин бир ячейкасы Хорасан. Бул билесиз да, Ислам мамлекети террористтик уюму бүт дүйнө жүзүнүн картасын чийип туруп, алардын баарына сен баланча жак менен күрөшөсүң деп бөлүштүрүп берип койгон Хорасан ушул биздин борбордук Азияны илгерки баягы Хорасан Кыргызстанга тиешеси азыраак. Ошол Орусияга боюнча өзүнчө ячейкасы бар Ислам мамлекетинин. Жакында эле бул Ислам мамлекети кол салып Кабулда шииттердин кол салып бир эки адам каза болуп ушундай кылып турушат да. Анан террористтик уюм Афганистандын аймагында болсо эле бул Талибан жасап атат деген сөз эмес ал. Экинчиден Талибандын өзүнүн ичинде биримдик жок. Муну эске алышыбыз керек. Булар деле баягы ар кандай уруулардан кошулган эл пуштундар. Анан ошон үчүн булар негизинен азырынча баягы өз ара нааразылыктар ичара майда чуйда нааразылык болгон менен чоң эмеге чыгып кете элек.
2001-жылдын 11-сентябрындагы терактардан кийин АКШ баштаган НАТО күчтөрү Афганистанда 20 жыл бою талиптерге каршы согуш жүргүзүп келишкен. 3 жыл мурун 15-августта Талибан Кабулдагы бийликти кайрадан басып алган. Президент Ашраф Гани өлкөдөн качып кеткен. 31-августта АКШнын аскердик күчтөрү ооган жергесинен чыгарылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Укук коргоочулар Афганистанда Талибан бийликке келгени улуттук армиянын коопсуздук кызматынын өкүлдөрүн атайылап өлтүргөн фактыларды сотсуз дарга асууларды катташкан. Адамчыда кыз кыйноого кабылгандар тууралуу Айбек Абдылдаев даярдаган баянды тыңдаңыз.
Бул Кабулдагы үй-бүлөлүк майрамда чыр жазып жүргөн Мухаммад Жават. Ал үч агасындай эле талиптерге каршы согушта Уган армиясына кошулган. 2021 жылы талиптер бийликке келгенден 2 ай өтпөй колго түшкөн.
Алар аны контейнерде кармашкан, дене башын күйгүзүп, тамак аш, суу бербей кыйнашкан. Андан кийин сөөгүн аңга ыргытып, бизге барып таап алгыла дешти.
Шакиба Давуд Парижде бозгунда жүрөт. Анда Жаваттын бала кезиндеги сүрөттөрү көп. Жакындары аскер формачан сүрөттөрүн жок кылышкан. Анткени талиптер мурдагы аскерлерди үймөй издешкен. Бирок кимдир бирөө аны сатып койгон. Ал өлтүрүлгөндө болгону 28 жашта эле.
Бул жерде аны кантип кыйнашканын көрүүгө болот. Денесинен башка жерин карай албайсың. Бул анын далысы. Аны жырткычтык менен, мыкаачылык менен өлтүрүшкөн.
Жаваттын окуясы жалгыз учур эмес. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы өкүлдөрү куугунтукка кабылган көп мисалдарды каттаган. Шахарзат Акбар Афганистандын адам укуктары боюнча комиссиясынын мурдагы башчысы.
Биз улуттук армиянын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү атайылап өлтүргөн фактыларды, сотсуз эле дарга асууларды, атайын тындым кылгандарды, мыйзамсыз кармоолорду, жабык жайлардагы камоолорду, кыйноо тартып өлгөндөрдү документтештирдик.
Катлы 2021 жылы Пентагондун эсебинде Уган армиясында 180 миң киши кызмат өтөчү. Мурдагы жокерлердин көбү ушул күнгө чейин жашынып жашап жүрүшөт. Азаттык радиосу Талибан бийликке келгиче армияда кызмат өтөгөн 2 аял менен жашыруун майып курган. Экөтен коркуп чакырчылыкта эптеп күн көрүп жатканын айтышкан.
Ооганстанда Талибан бийликке келгени улуттук армиянын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кабылган кыйноолор тууралуу уктуңуз. Мен болсо программабыздын ушуну менен жыйынтыктайм. Программабыздын экинчи бөлүгүндө да кызыктуу баяндарыбыз бар, биз менен болуңуз. Саламатсызбы, студияда Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз бүгүн айтып берели деген темалардын мазмуну. Кыргызстанда эми TikTok, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүлүп, коомго зыяндуу делеген контентке бөгөт коюла турган болду. Бул үчүн Маданият министрлигинин алдында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлдү.
Жалган маалыматтар боюнча алууга менчи бияктан мында мониторинг жүргүзүүнүн зарылчылыгын көрбөй эле турам. Ушул үчүн ачылсам да бул туура эмес.
Өткөн кылымдын 20-жылдары репрессияга туш болгон Казыбек Казалчы жөнүндө китеп түрк тилинде басылып чыкты.
Чыгармалардын идеялык, тематикалык, ырк куруу өзгөчөлүктөрүнө карап келсек, бул жазма жана төкмө ырчылыкты алып жүргөндө акындардын чыгармачылыгынын негизги мүнөзүнө дал келип турат.
Ал арада Ысык Көлдө өркүндүн курмандыктарын эскерүү жүрүшү өттү. Катышуучулар 16-жылы орус падышачылыгынын куугунтугунан улам аргасыз Кытайга кетүүгө болгон ата бабалар баскан татаал жол менен басып өттү.
Жанын алып калыш үчүн бала чакасы менен анан тоо аралап катышкан да.
Менин таята тайнемдер ошо Кытайда калып калып, текесте калып калып, кийин 60-жылдары, 61-жылдары эле көчүп келиптир.
Ошондой эле кабарларга токтолобуз, азаттык менен болуңуз. Алгач жаңылыктардан окуйбуз, аны менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жекшембиге караган түнү Орусиянын түштүк аймактары учуксуз учактардын чабуулуна кабылды. Ростов облусунун түштүк чыгышында дрондун сыныктары дизель сакталган кампага түшүп өрт тутанганын аймактын губернатору Василий Голубев билдирди. Кампа өткөн түнү 2 жолу соккуга кабылган. Орусиянын коргоо министрлиги түнү Белгород, Курск жана Ростов облустарында атылган 5 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Март айынан бери Орусиянын Украина менен чектешкен аймактары Украина тараптан аткылоорго жана дрон чабуулдарына кабылып келет. Киев бул үчүн комментарий бербейт. Ысык Көлдө жол кырсыгына кабылган милициянын кайгыл кызматкери Бишкектеги республикалык ооруканага жеткирилип жаткырылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 17-августтун кечинде билдирди. 15-августта кайгыл кызматкери Элистан Арзыбеков Ысык Көл облусунда жол тыгынын жөнгө салып жаткан маалда аны Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Ал Бишкек шаардык жол коопсуздук башкармалыгынын кызматкери жана Ысык Көлгө убактылуу которулган. Ички иштер министрлиги жана саламат сактоо министрлиги анын ден соолугу боюнча маалымат бере элек. Айрым басылмалар жол кайгыл кызматкери комада экенин жазып чыгышты. Орусиядагы Камчатка жарым аралынын түштүк чыгышында жекшембиге караган түнү күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Орус өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жер титирөөдөн каза болгондор жана кыйроолор жок, бирок силкинүүлөр бир нече күн бою кайталанып 5 балга чейин жетип турушу мүмкүн экенин Орусиянын Илимдер академиясынын геофизикалык кызматы билдирди. Жер титирөөдөн кийин атылган Шевелюч вулканынын гүлү 8 чакырымда асманга көтөрүлдү. Вулкан атылган аймакта кызыл авиациялык код жарыяланып, гүлдөр учакка коркунуч жаратпаш үчүн бул аймактан учууга тыюу салынды. Шевелюч Камчатка районунун Ключи кыштагынан 50, Петропавлов Камчатскийден 450 чакырым ыраакта атылган. Ооганстанда ооган өзбек кызматташтыгы талкууланып жатканын Азади радиосу жазды. Маалыматта айтылгандай, 17-августта Борбор Кала Кабулга Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган өкмөттүк делегация барган. Бул Ооганстанда бийлик кайрадан Талибан кыймылынын колуна тийген 3 жылдан бери өзбек өкмөтүнүн башчысы Кабулга барган алгачкы сапар болууда. Ооган өнөр жай жана соода министри социалдык түйүнүнө Ариповдун Кабул аэропортундагы сүрөтүн жарыялап, сапардын алкагында эки өлкө ортосундагы соода саттык кызматташтыгы талкууланарын жазды. Быйыл март айында Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов Кабулга барып, Талибан кыймылы түзгөн өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугушуу өткөргөн. Өзбекстандын дипломатиялык мекемесинин жетекчилигинин мындай жолугушуусу бир жыл мурда дагы уюштурулган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 2022 жылдын декабрында Талибан өкмөтү менен кызматташууга даяр экенин билдирген. Эки өлкө Ауганстандын түндүгүндөгү Коштепа каналынын Термиз, Мазар-и-Шариф, Кабул, Пешавар темир жолунун курулушу боюнча долбоорлорду талкуулап келишет. ПИЗА эл аралык изилдөө сынагына даярдык көрүү үчүн 80 мугалим Сингапурдун Celebrity платформасын колдонууну үйрөнөт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алар тренингден өткөн соң сентябрь айынан тарта STEM предметтери боюнча мугалимдерди окутуп баштайт. Мекеме август айындагы иш чаралардын алкагында ушул эле күнү Ысык Көл облусунда Сингапурдун мектептик билим берүү системасынын презентациясы өткөнүн маалымдады. Ага катышкан министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билим берүү сапатын жакшыртуу болгон аракеттер узак убакытта жыйынтык берерин белгиледи. Сингапур өлкөсүнүн билим берүү системасындагы бүгүнкү ийгилиги алардын мындан 14-15 жыл мурун баштаган чечкиндүү кадамдардын натыйжасы. Биздин колубузда чоң улуттун тагдыры турат, ошону унутпай эле өзгөрүү үчүн чоң жолго аттандык жана аны биргеликте ишке ашырабыз, деди Байсалов. Кыргызстан ПИЗА эл аралык изилдөө сынагына 2025 жылы катыша турган болууда, буга чейин 2006-2009 жылдары катышып акыркы орунду алган.
Рахмат Түмөнбай, биз программабызды түз эфирде улантабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору ачылат. Бул токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгону 6 августта белгилүү болду. Бул борбор интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарына, социалдык тармактарга чыккан маалыматтарды талдап турмакчы. Өкмөттүн мындай чечимин сөз эркиндигине, көз карандысыз медиалардын ишине терс таасир берет деп чоочулагандар да бар. Толугураак Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул борбор жарандардын так туура маалымат алуу укугун камсыз кылуу үчүн түзүлө тургандыгын белгиледи. Анткени мекеме учурда социалдык тармактарда анык эмес маалыматтар жайылып жатканын, мындай шартта жарандардын укугун коргоо мүмкүн болбой жатат деп эсептейт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев борбор интернетке, анын ичинде социалдык тармактарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган маалыматтарга байкоо жүргүзүп турарын билдирди.
Борбордун милдеттери мыйзамга каршы келген маалыматтарга интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары тармагында системалуу мониторинг жүргүзүү, мониторингдин натыйжалары боюнча корутундуларды даярдоо, интернет тармагындагы жана жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндөгү сайттарды жана баракчаларды токтотуу, алып салуу жана бөгөтпөй боюнча чечимдерди кабыл алуу, калк арасында медиа сабаттуулукту жогорулатуу жана сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернеттин эркиндигине сапаттуу, объективдүү жана өз убагында байкоо жана талдоо жүргүзүү.
Айти адиси Нурсултан Турдалиев борбор түзүм менен интернеттеги фейк маалыматтардын тарашына бөгөт коюу кыйын деген ойдо.
Жок, Твиттерде буну решение кылган да, community notes депчи, элдер бир маалымат чыкканда ошол маалымат эгер фейк болсо, астыга доказательство катары толтура комментарийлерди калтырып, ага өзүнчө мүчө болот алар деп ссылкалар менен доказательство катары доказательство берет да, чтобы кийин бирөө көргөндө оказывается бул фейк турбайбы деп атасына кирип окуй алат да. Ошол маалыматты көргөндө ошол жерде анын фейк же фейк эмес экенин билиш керек да. Кичине өлкөбүз бизде айталы инстаграмды жабып койсо, фейсбукту жабып койсо, бир фейк маалымат таратса, аны өчүргүлөбүз, өчүрбөй койсо, туурабы, ал платформаларга аябагандай чоң терс таасир тийбеши мүмкүн да.
Кыргызстанда фейк маалыматтарга каршы күрөшүү үчүн буга чейин да аракеттер көрүлгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлшат Асылбаева жазган анык эмес маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзам фейк маалыматтардан жана аккаунттардан коргоо максатында экени айтылган. Кийин андагы нормалардын негизинде бир катар сайттарга убактылуу бөгөт коюлуп, айрымдары биротоло жабылган. Ал арада министрлер кабинети интернеттеги жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун сунуштап коомдук талкууга чыгарды. Документте соңку учурда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында адамдарды мазактаган же кемсинткен учурлар көбөйгөнү, мындайда айыпкерлерге чара көрүлбөй калып жатканы белгиленген. Мындан тышкары соңку учурда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн суракка чакырылган, кылмыш иши козголуп камакка алынган учурлар дагы катталууда. Ушундай жагдайда өкмөттүн маалымат чөйрөсүнө байкоо сала турган борборду түзүп жатканын сөз эркиндигине терс таасир катары баалагандар да бар. Журналист, медиа эксперт Марат Токоев борбордун негизги милдети фейк маалыматтарды аныктоо болбошу керектигин белгилеп, буларга токтолду.
Негизи мониторингди эмне үчүн катаал жүргүзөт? Эгерде баягы кылып аткан иштери жыйынтыктуулугун билиш үчүн туура багытта барып атабы, туура иштерди жасап атабы депчи. Министрликтен сабал бара турганда толтура эмес маселелер бар да. Мисалы канчалык деңгээлде биздин медиа телеканалдар баягы ушул мамлекеттик тил боюнча мыйзамды аткарып атышат. Мисалы кыргыз тилдеги контенттердин үлүшү канчалык, негизин баягы мына маалымат саясат боюнча да расмий материалдар басым кылып атышат. Жалган маалыматтар боюнча мисалы алууга менчи бияктан мындай мониторинг жүргүзүүнүн зарылчылыгын көрбөй деле турамын. Ушул үчүн ачылсам да бул туура эмес.
Акылбек Жапаровдун борбор түзүү боюнча токтому жогоруда сөз болгон анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын негизинде чыгарылган. Бул документте Маданият министрлигине арыздын негизинде маалымат сайтын убактылуу, кийин талапты аткарбаган чакта толугу менен жаап салуу укугу берилген. Муну медиа коомчулуктун өкүлдөрү фейктерге эмес, журналисттерге көз карансыз медиага каршы иштеп жатканын айтып, нааразылыгын билдирип келишкен. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшенбеков алгач ушул мыйзамды кайра карап чыгуу зарыл деген пикирде.
Ушул мыйзамды толук иштетебиз деп атышат, бирок мыйзамдын өзүн туура жазыш керек. Эгерде жободо ошол азыркы түрүндө калып атса, мунун териш түрүн деле кажет кандай? Ошол болуп атпайбы? Мисалы, эгерде бизге мүмкүнчүлүк берип, жок, андай эмес, мына мен маалыматым тастыктаган өзүм далилдерим бар деп ошондой процедура болсо, ортодо каралса, ал процедура жок болуп атпайбы?
Анткени менен өкмөт жаңы түзүлө турган борбордун сөз эркиндигине терс таасири болбой турганын, тескерисинче сапаттуу журналистиканы жайылтууга жардам берет деп ишендирүүдө.
Тескерисинче бул борбордун түзүлүшү сапаттуу журналистиканы жайылтууда, калыптандырууда өзүнүн салымын косот деген биздин абдан чоң ишенимибиз бар да. Азыр социалдык тармакта эмне деген гана маалыматтар бар. Бул сөз эркиндигине гана байланыштуу эмес, булар ошол эле биз жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргошубуз керек, ошол эле биздин элибиздин коопсуздугун коргошубуз керек. Бул эң көп маселе, башка тармактарга тиешелүү да,
деди министрдин орун басары Марат Тагаев. Түмөнбаев Жанаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык Түрксой уюмунун колдоосу менен Анкарадагы Бингу басмасынан түрк тилинде жарык көргөн Казыбек Казалчы китебинин бет ачары өттү. Максат Жангазиев кеңири баяндайт.
Түрк тилиндеги Казыбек Казалчы китебинин бет ачары борбордогу Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Саамалыкка эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, окумуштуулар, адабиятчылар, Казыбек Казалчынын урпактары жана окурман журту катышты. Китептин бет ачарында совет доорунда тоталитардык системанын кордугун көргөн акындын чыгармачылыгы тууралуу кеңири кеп болду. Сөз сүйлөгөн адабиятчылар Казалчынын мурасы буга чейин анчейин изилденбей келгенин айтып, бул багытта дагы да иштер жанданышы керектигин белгиледи. Адабиятчы Мээрим Көлбаева эмне себептен Казыбек Мамбетимин уулу Казалчы аталып калганын белгилеп, ага алдыда акын ырчы деген наам берсек деле туура болот деген сунушун айтты. Ошондой эле ал тарыхый инсандын чыгармачылыгына текстологиялык анализ жүргүзүлүшү керек дейт.
Бул жана тоюндук кыргыздардан алар жана ыр чыгарган адамды казалчы казалчы деген атоо менен атагандыктан ошол Казыбектин дагы чыгармачылыгынын мүнөзүнө казалчы деген наамдын берилип калышы ошо жактан деген оюна мен да кошулам, Самар Мусаев дагы ушул ойдо болгон да. Анан ал эми Казыбектин өзүнүн чыгармаларынын идеялык, тематикалык, ыр куруу баягы башка бир өзгөчөлүктөрүнө карап келсек, жанагы кол жазма жана төкмө ырчылыкты алып жүргөндө акын чыгармачылыгынын негизги мүнөзүнө дал келип турат.
Казыбек Казалчы китебин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы Токтобек Асаналиев түзгөн. Түрк тилине котормочулар Мээрим Сайдилкан, Саурбек Бөрүбай, Айканыш Адилова жана Анара Мамбети Саева которгон. Котормого изилдөөчү Болотбек Исабековдун Казыбектин жакындарынан чогулткан казалдары, Манасчы Жусуп Мамайдын казалчы тууралуу сөздөрү, эсине сактап калган ырлары кирген. Жалпысынан эмгекте 80 казал жана кыргыз окумуштуу адабиятчылардын, академиктердин макалалары камтылды.
Сабырбек Бөрүбай Түрксойдо жетекчиси Султан Раевдин оң колу, өзү ушул тарых, тыркология, адабият изилдөөчү. Ал мурда өзү дипломдук иши үчүн атайын Казыбектин өз кол жазмаларын чогултуп жүргөн экен. Биз качан Токтобек Асаналиев тарабынан которууга берилгенде, мен ал жака байланышканда Сабырбек мырза да өзүнүн топтоп жүргөндөрүн жөнөттү. Аныкы толугу менен түркчөгө которуп бүт даяр форматын бизге жөнөттү. Ал эми биз ошол Токтобек Асаналиевдин топтогон казалдарын котордук,
дейт котормочу Мээрим Сайдилкан. Казыбек Казалчы деп таанылган Казыбек Мамбетемин уулу 1901 жылы Атбашы районунун Четкелтебек жайлоосунда туулган. Атасы Мамбетемин бий болуп 10 жылча иштеген. Анын бий болушуна Шабдан Жантай уулунун көмөгү тийген. Казыбек жаш кезинен эле жамактатып ыр чыгарып, акын катары эрте таанылган. Бирок атасы ага алгач каршы болуп, кийин 1929 жылы Кыргызстан боюнча 44 манап бай бийлер Оренбург шаарына сүргүнгө айдалгандан тартып, Казыбектин ыр чыгарып, казалайтышына каршылыгын токтоткон. Казыбек Оренбург шаарынан бошоп келгенден кийин кайындары тарапта, Актала районунда жашап жүрүп, кийин Атбашыга барган учур Совет өкмөтүнө каршы көтөрүлүшкө туш келип, эл менен Кытайга качкан. Андан кайра Кулжа тарапка бараткан маалда советтик аскерлердин колуна түшүп соттолгон. Айрым маалыматтар боюнча Ташкент шаарында, айрым кабарлар боюнча Чырчыкта, кээ бир маалыматтар боюнча ал жактан келатканда Өзгөн районунун аймагында 40 жашка чыгып чыкпай каза тапкан. Ал эми сөөгү кайсы жерге коюлганы белгисиз. Казыбектин ырларына совет доорунда тыюу салынган. Ага карабай анын чыгармалары эл арасына кеңири таанылып, ооздон оозго өтүп айтылып келген. Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев казалчынын тагдыры оор болсо да түбөлүктүү чыгармачыл мурас калтырганын кеп кылды.
Ушунчалык тагдырдын азабын көрүп, бирок өзүнүн көкрөгүндөгү чыгармачылыгын эч качан эч бир система, эч бир түрмө, эч бир репрессия, эч кандай нерсе аны өчүрө алмас. Бул Казыбек казалчынын ырлары элдин арасына сиңип кеткен, элдин арасына тамырын жайып кеткен ырлар. Ушул бул ырларды, ушул топтомду ар бирин жанагы алтындын күкүмдөрү жыйнаган жыйнап чоң эмгек жаратылды.
1982 жылы 1 январда жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көмөгү менен санжырачы казыбекчи Рыскулбек Байдилде уулунун айтуусунда Казыбектин казалдары республикалык теле аркылуу жалпы элге жарыялган. Ошондон тартып Казыбектин айланасында талкуу кайрадан кызыган. Эгемендиктин алгачкы жылдары Атбашы районундагы пограничник айылына Казыбектин аты коюлуп, Нарын шаарында эстелиги ачылган. Ал эми мыйзам жүзүндө Казыбек казалчы 2022 жылдын 16 февралында гана жогорку сот тарабынан толук акталган. Казалчыны реабилитациялоодо ырчы Токтобек Асаналиев зор эмгек жасаган.
2022 жылы президентибиз Кадырдын Кожоевичке жолугуп, ушул кишини актап беришин суранып, элдин атынан, өзүмдүн атыман дегендей бир аракеттерди кылып, анан ошол президенттик администрациянын атынан, президентибиздин атынан жардам бердип, ушул иштер каралсын деп, анан жогорку сот, генеральный прокуратура карап, ишинде айып жок экен деп, таап акыры акталды да, бул атаа сана 120 жылдыгын өткөрдүк тоюн.
Казыбек Мамбетемин уулунун казалдарынын көркөмдүгү жана тарбиялык мааниси жогору болуп, ошол учурдагы элдин турмушун таасын чагылдырган. Айрыкча анын сүргүндө жүргөндөгү Арын Бордон каты элге кеңири тараган. Мындан 2 жыл мурун Казыбек казалчынын Боогачы акын менен түшкөн сүрөтү анын урпактары тарабынан табылып, элге жарыяланган. Жаңы жарык көргөн китептин мукабасына дал ошол сүрөтүнүн жаңыланган варианты басылды. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ысык Көл облусунун Тосор айылында улуу үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш болуп өттү. Жөө жүрүшкө кесиптешим Медина Самизин да катышып келди.
45 километр аралык, 4000 метрге жакын бийиктикте 3 күн катаал жолду басыш керек.
Мен жетпей кыйналып келе жатам.
Түнү уктай албай, бирок үркүндү элестетсең, эч нерсе да сезилип калат.
100 жыл мурда өлкөнүн кормандыктары дал ушул ашууларды тоолорду басып өткөн. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын мыкаачылыгынан улам Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Үркүндөн бери 3-4 муун алмашты. Бул трагедия элдин эс тутумунда кандай сакталган?
Ал кезде эч кандай картада жок, эчтеке жок, анан билишкен ушул тоон ашса ар жагы Кытай болот дегенчи. Анан ошон үчүн баягы жанын алып калыш үчүн бала чакасы менен анан тоо аралап катышкан да.
Менин тайата тайнемдер ошо Кытайда калып калып, текесте калып калып, кийин 61 жылдары эле көчүп келишиптир.
Бүгүн сиздерге 1916 жылы Кытайга качкандардын неберелери жана чөбөрөлөрүнө жеткен 12 тарыхты айтып беребиз.
Мен азыр атайын даярдык менен мындай таякчалар, үстүмө мындай ыңгайлуу кийимдер менен баратам да. Бирок мындан 100 жыл мурун биздин ата бабаларыбыз эч нерсеси жок, колунда бар бир түйүнчөк нан талканы менен бул жактан Кытайды көздөй качып өтүшкөн. Азыр мен эсимде жана тосор уюму уюштуруп жаткан үркүндүн эскерүү жүрүшүндө жүрөм. Үркүн жүрүш аркылуу мен дагы алардын бир түшүгүн жок дегенде 1% болсо дагы мындай сез алам деген ойдомун.
Жүрүш Тосор айылынан алыс эмес жайгашкан Кыргын Сай эскерүү жайынан башталды. Бул эс утум жайы өзү эле трагедияны айтып турат. 1916-жылы бул жерде Ысык Көлдүн түндүгүнөн качкан Черкей уруусунун өкүлдөрү дал ушул жерден кырылган. Анда 500 киши мыкаачылык менен өлтүрүлүп, жалгыз бир секелек кыз гана тирүү калган.
Балапа кийин бизге тиги эме айылда жашап калды. Эркектерин баарын колун байлатып отургузуп, бир экөөнү кылыштап, анан калганын колун байлатып отургузуп, баарын колун байлап, анан үстүнө жанакы эменин боз үйдүн үзүктөрүн жаап, анан эме менен жана ыстык менен сайып сайып, анан өлгөн өлүп, өлбөгөн ошол жерде калып, анан ошол жана кетип калышкан экен. Тиги кызды энеси мындай басып жаткан экен да, анан ошо бул бойлуусу бутунан сайылган экен. Түн ортосунда анан тынчып калгандан кийин уктап калып, анан бир убакта суусап ойгонум дейт. Ойгонуп анан тиги сойлоп чыгат, сойлоп чыкса эле суу сылдырап агып аткан экен дейт. Анан агып атып ичсе сүт эмеген кан экен да. Кыз бир 4-5 жыл сөздөн калып сүйлөбөй калган экен дейт. Анан эмне экенин билбей, анан бул кайдан келди деп, анан бастырыла деп, анан бияка келип, анан баягы эмелерди, өлгөндөрдү көрүп, анан эми ал убакта деле баягы баарын көмгөнгө чабан жок, анан алып келип, анан жардын баарын ушундай корумдап салып, анан кетишкен экен. Анан кийин союз маалында жанагы сугат бугаттар башталганда, ошол жактан бир жерден бир суу агып жарылып, анан көп суу агып, анан ошондон анан сөөктөр чыккан экен да.
Мындай кыргын сайлар көп жерде бар, бирок дагы канчасы белгисиз бойдон калганын биз биле элекпиз. Жүрүшчүлөр кайгылуу окуяларды укканча арт артынан ээрчи сай аркылуу жөнөп келе жатышты.
Ауылдын аркасынан бас бери бас мындай.
Бул жүрүш быйыл 4-рет өткөрүлүп жатат. Анын уюштуруучуларынын бири Айбек Сарыгулов эскерүү үчүн атайын Туркиядан келген.
Биздин кыргыз коомчулугу азыр ошо 16-жылкы окуяларга толук кандуу бир баа берип сабак чыгара элек экенбиз. Анан жакын арада чыгаралчы да эмеспиз да. Анан бул ошол окуяны 1916-жылкы окуяларды эстеп жүрөлү, ошону эске салып турайлы, бир эскерүү жөө жүрүшү кылайлы. Анан бизден кийинки муундар ушул эскерүү жөө жүрүшүнүн аркасы менен бул эмнени эскерүү, алдында эмне болду эле деп суроо салып, анан туура сабак чыгарып алат деген ой менен баштаганбыз.
Тарыхтагы эң биринчи жүрүш 1991-жылы Үркүндүн 75 жылдыгына арналган. Бишкектен Караколго чейин 12 күнгө созулган өмүр көчүү жүрүшү Кыргызстан демократиялык кымылы Ашар козголушу тарабынан демилгеленген. 2016-жылы Үркүндүн 100 жылына карата өмүр көчүү унаа жана жөө жүрүш болуп кайталанат. Ал эми Тосор коому жүрүштү 2001-жылы Тосор айылынан баштап жыл сайын аралыкты узартып келет. Айбек Байке 2027-жылы бедел ашуусун ашып Кытайга барууну көздөгөнүн айтат.
Анан эң негизгиси териштирүү эмес, ким күнөөлүү, ким эмне кылганды эмес, мындан эмне сабак чыгарыш керек. Өткөндүн сабагын эмес, келечектин сабагын чыгарышыбыз керек да.
Буга чейин катышуучулардын көпчүлүгү тоого чыгып трекинг кылып көргөн эмес, ага карабай жүрүш уланып келет да. Базарбай булакты бойлой кайың жайлоосуна жетип келдик. Ал жерден түшкү тамагыбызды жеп, андан ары жолубузду уладык. Биринчи күн болгондуктан түнөй турган жерибизге жетүү узактай сезилди. Бирок табияттын кооздугуна суктанып атып, барар жерибизге кантип жеткенибизди билбей калдык окшойт. Саат 7:00 чамасында 2400 метрде жайгашкан Дулат булакка жетип келдик. Кечке келекте түнөй турган чатырларыбызды даярдай баштадык. Жайланышып тамактанганча кеш да кирип кетти.
Алдыртам. Кадалган мен өткөт. көктөрдөн учкундары ушулуп кетсе билбей.
Бүгүнкү бакыт кандай болду?
Сонун.
Эмнеге кеттиңиз бүгүн? Негизи өзүңүзгө жүрүшүнө кандай максатта келдиңиз? Биринчи жолу?
Бул биринчи жолу болуп атат. Негизи бул ата бабаларыбыздын эскерип ошол майнида келдим да.
Кайдан уктуңуз? Негизи өзүңүздүн атаңыз, туугандарыңыз?
Катышкан чоң аталарым ошо качышкан да, Кемин жактан Кытай жакка качып кайра келишкен да, жарымы кырылган да.
Бирок жаштарларда көбүнчө бул травма мындай анчалык биздин жүрөгүбүздү ойтпойт да. Анан эмнеге биздин жаштардын арасында иши бул анча мындай ушунчалык маанилүү бул өлкөнүн жүрүшү? Анан сиз эмнеге катышып кетесиз, кандай максатта?
Негизи жүрөгүн ойтпогону же болбосо ызаланбагандыгы жаштардын бул түшүнүктүү жана нормалдуу эле. Себеби алар 3 мүнөт өттү, ал унутулду, кайгысы кечирди. Бирок ошол эле учурда өлкөнүн окуясы жана башка ошол колонизациядан жабырып аткан кыргыз элинин окуясын, тарыхын жаштар биле жүрүшү керек. Анткени бул түздөн түз бүгүнкү биздин жашообузга таасир этет, биздин келечектеги аракеттерибизге таасир этет, биздин ойлорубузга жана келечектеги стратегиябызга, багытыбызга таасир этет. Ошол себептен жаштар билип жүрүш керек.
Эрте туруп эле андан ары жаман карагайларды көздөй жол уладык. Чарчаганыбыздан эс алып, эстелекке сүрөткө түшкөнгө да жетиштик.
Баяктан тургула, баяктан сүрөткө тартабыздар. Гана.
Снизу вверх, да?
Бир кылымдан ашык убакыт өтсө да, ушул күнгө чейин тарыхчылар 1916 жылкы көтөрүлүшкө адилеттүү баа бере элек экенин айтып келишет. Айрымдары бул окуяны бунт, козголоң катары баалашса, кээ бир тарыхчылар бул окуяга улуттук боштондук күрөш макамын берип келишет.
Атамдар айтып калат. Бабаларыбыз качкан депчи. Андан кийин дагы 32 жылы дагы менин чоң атам Кытайга качыптыр да. Артынан тайпанын кичинекей менен бери ушул эмелерди, окуяларды угуп койгом да. Ошону азыр эле чоңойгондо ойлонуп атам, кандай болду экен депчи, эмненин себепчиси болду экен.
Аталарыбыз тоону ашса эле Кытайга жетебиз деп болжолдоп барышкан. Бирок мага багыт көрсөткөндөр болбосо, мен эч ак эле жолдон адашып калсам керек. Бизге болсо жол көрсөтүп, бала чагы өткөн жайлоолор, тоолор тууралуу кызыктуу баяндап, багыт көрсөткөн табылдаба болду. Ал бул жерлерди 5 колундай билет.
Бул жолду түрдө ушул жолдор менен кетишкен да. Анан биз азыр өзүбүздүн жөө жүрүшкө ылайыктап ошондой паспортабыз. Негизи бизде мындай азыр машина жол менен жүргөн жерибиз жок, жалаң ошол жөө жүргөн, ат жүргөн жолдор менен жүрүп атабыз да.
Эл Булак, Туюксуу, Алтын Күнгөй, Көк Калпак сыяктуу тоолорду, булакты басып өтүп, тыныга турган жерибизге келдик. Бул күн жүрүштүн эң кыйыны болду окшойт. Эртең менен турсак, аба ырайы суук экен. Жылуу кийимдерибизди кийип, чатырларыбызды жыйнай баштадык. Жүрүш маалында ысык чай, тамак менен камсыздап бизге шарт түзгөн эжелерибиз болду. Алардын бири Атыргүл эже. Алдагы үркүндү терең кайгыруу менен билгенин бөлүштү.
Менин таята тайнемдер ошо Кытайда калып калып, текесте калып калып, кийин 60-жылдары, 61-жылдары эле көчүп келиптир. Тайтамдардын оздорунан угуп калган бала экенбиз. Ошондо биз маани бербептирбиз да, эми тайтам көрбөй калдык. Тайкелерибиз, тайжелерибиз ошо якта болгон нерселерди айтып бергенде биз аябай жүрөгүбүз ооруп укчубуз да. Ошо өзүң мындай жон териң менен сезип кетесиң да, эле жүрөгүң ооруп. Тайкелерим, тайжелерим мындай ысык бар эле ошо Кытай жараны деп жазылып жүрөт паспорттарына, ошол жактан төрөлүп келгендер да. Ошо
азыр биздин 3-чү күнүбүз, төр ашууда турабыз. Бул жактын бийиктиги 3150 метр экен. Азыр болсо төр ашуушубуз керек, анын бийиктиги 3800 метр экен. Азыр даярдык менен 3-чү күн сабарлап, бүгүн болсо күн суук, азыр деген жамгыр жайбайт. Былтыр мөндүр болгон дейт, быйыл эми мөндүр болбос деп ойлодубуз жакта эрмек айткандай. Анан бизге дагы түтөк болбош үчүн түшмөк таратышты.
3000 метрден жогору карагай өспөйт. Жашылдын бою кыскарып, улам жогорулаган сайын сейректейт. Боз тоо таш менен алмашат. Аппак мөңгүлөр жакындап, этегиндеги кичи көлдөр көрүнө баштайт. Бирде жаан жайт, бирде күн кайнатат. Ооз менен бет кесилткен шамал болуп жатты. Топоздорду ээрчип, мамалактары жүрөт. Ошентип биз 3800 метр бийиктикке көтөрүлүп, тыныга баштадык. 1916 жылдагы өркөн окуясын аңдап түшүнүү үчүн кыргыз эли кабылган азаптын аз болсо да бир бөлүгүн жон тери менен сезүү маанилүү болгондугун, өтмүштүн окуялары коомдун бүгүнкүсү менен эртеңкисин аныктай тургандыгын, келечекте ушундай окуялар кайталанбашы үчүн өркүн тууралуу эс тутумду сактай жүрүү, унутпоо жана унуткарбоо зарыл экендигин аңдады кошуп, бейкүнөө адамдардын өмүрүн алып кеткен бул кандуу окуяга акыры татыктуу баа берилет деген ишенчтебиз. Белгилей кетсек, улуу өркүнгө быйыл 108 жыл толот. Бир апта бою азаттыктын түз ободогу чыгарылыштарын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахмаджан уулу болду. Ал эми YouTube-тагы каналыбызга түз алып чыккан Расул Муратов. Сиздер менен коштошом, саламатта туруңуздар.